Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Застапниците за приватност изразија загриженост за ризикот од потенцијална злоупотреба на технологијата за надзор од страна на агенциите за спроведување на законот, додека здравствените власти се обидува да управуваат со големите протести за време на пандемијата. Повеќе од извештајот на Джулија К. Кацел за SBS News. Протестите против расизмот во Соединетите Американски држави предизвикаа дискусија за полициските сили низ целиот свет. Полициските одели се критикуваат, а технолошките гиганти Amazon и Microsoft забрануваат полициска употреба на софтвер за препознавање на лицето. Софтверот има за цел да помогне во спроведувањето на законот да ги идентификува осумничените, но може да биде неточен кога станува збор за раса. Лизи Оше, председавач на Digital Rights Watch, вели дека нема соодветна регулатива и дека технологијата, за која таа вели е навистина опасна, се применува без одговорност. Таа вели се додека не постојат закони за правилно регулирање, Digital Rights Watch смета дека не е безбедно да се користи.
This technology is really dangerous. And it's being implemented often without accountability. We know in Australia that various law enforcement agencies have used facial recognition technology. There doesn't seem, in our view, to be appropriate oversight over that process. So until there's laws in place that properly regulate how it might be able to be used, we don't think it's safe for law enforcement to be using it.
Во меѓувреме, застапниците за приватност продолжуваат да изразуваат загриженост во врска со методите за наблюдување што се користат за надминување на COVID-19. Во Австралија, апликацијата за следење на заразени случаи на федералната влада, COVID Safe Tracking App, предизвика стравување за чување лични податоци во базата на податоци на централната власт. Федералната влада соопшти дека информациите за апликацијата се криптирани и не собира податоци за локацијата. Доктор Грајм Гринлейф е професор по право и информацијски системи на Универзитетот на Нов Јужен Велс. Професор Гринлейф вели дека првичните стравови биле оправдани. Тој вели, носите систем за наблюдување во вашиот џеб, систем за надзор управуван од владата, а не управуван од приватна компанија која само сака да ви продаде уште некои работи. За разлика од Facebook или Google, вели тој, владите имаат присилни овластувања и можат да ве уапсат. Може да завршите во затвор за работи што ги правите врз основа на доказите што се собрани за вас, изјави Гринлиф.
You're carrying a surveillance system in your pocket, and it is a surveillance system run by the government, not run by a private company that just wants to sell you some more stuff. Unlike Facebook or Google, governments have coercive powers. They can arrest you. You can end up in prison for things that you do on the basis of evidence that's collected about you.
Но многу се има случено од објавувањето на апликацијата во април. Владата го финализираше нацрт законот COVID Safe, воведувајќи пакет мерки за заштита на приватноста. Поранешниот комесар за приватност на Австралија, Малком Кромптон, вели дека законодавството е, цитат, извонредно, при што владата направи многу за да може да рече дека ова се единствените податоци што ќе се соберат. Ова е единствениот начин на кој ќе се користат, нелегално е да се направи било што друго, заштитена е од странско мешање од полициските сили и луѓето за национална безбедност, изјави поранешниот комесар за приватност на Австралија, Малком Кромптон.
The government went to quite considerable lengths to say this is the only data that will be collected. This is the only way in which it will be used. It's illegal to do anything else. It's protected against foreign interference. It's protected against police forces and national security people.
Но доктор Гринлиф вели дека се уште постои недостаток на транспарентност од страна на владата, бидејќи апликацијата собира секој контакт на телефонот што го имате со друго лице во рамките на сигналот Bluetooth во тоа време. Значи, собира многу повеќе информации отколку што наведуваат министрите.
It collects every contact that you have with another person within the Bluetooth signal range of the phone at the time. So it collects a lot more information than ministers state.
Господинот Кромптен се согласува дека има уште многу да се направи. Според него, законодавството е многу добро, но прашање е дали апликацијата протекува во смисла на безбедносните аранжмани што се наоѓаат во апликацијата на техничко ниво. Прашање е дали комесарот за приватност има навистина доволно ресурси за спроведување на законот. Самиот закон е добар, но имплементацијата е можеби малку повеќе сомнителна, вели Кромптен.
So the legislation is very good. It's whether the app leaks in terms of the security arrangements that are in the app at the technical level. It's whether the Privacy Commissioner has actually enough resources to enforce the law. The law itself is good. Implementation is possibly a bit more questionable.
Повеќе од 6 милиони австралици ја преземале апликацијата од денот на незиното објавување. Председателот на Стопанската комора Chatswood Chamber of Commerce, господинот Стивен Хјуи, вели дека бил загрижен откако демонстрант од Мелбурн тестирал позитивно на COVID-19. Тој вели мислел дека демонстрантите и опуштањето на ограничувањата е совршена можност за владата повторно да ја промовира апликацијата COVID Safe, затоа што тоа е целта на неговиот дизајн. Затоа што сега, кога одите во ресторан, вие морате да ги оставате вашите детали, меѓутоа, тоа е она што го прави апликацијата. Имаше многу дискусии на почетокот околу тоа, но сега темата е целосно отпадната од радарот, вели Стивен Хјуи.
Yeah, I thought the protesters and I guess the relaxing of the restrictions is a perfect opportunity for them to sort of promote the COVID safe app again. Because that's the whole purpose of its design. Because nowadays, when you go to a restaurant, you've got to leave the details. But having the app, that's what the app does. So it seems to be a lot of discussion at the start, but now that's completely dropped off the radar.
Но господинот Кромптен вели дека протестите може да откријат колку е всушност ефикасна апликацијата.
The recent demonstrations may actually prove to be quite a useful demonstration of either its utility or its lack of utility should there be a breakout of COVID as a result of the demonstration. So let's wait and see. Let's give it the benefit of the doubt.
За да бидете во тек со коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Од прилогот на Джулија Каа-Кетцул за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.